Я думаю, што працяг сходу сёння рабіць няма сэнсу, таму што сёння амону столькі, што безумоўна людзей пачнуць хапаць, і сёння падставляць людзей для гэтага амона няма зусім ніякага сэнсу. Тое, што праблемы застаюцца, цэны павышаюцца, як і на паліва, як і на прадукты харчавання, і тое, што казаў прэзідэнт, будзе хадзіць як у музей, то гэта даўно гаворыць народ, ён толькі паўтарыў тое, што народ на працягу ўжо не аднаго года гаворыць. Таму будзем працаваць з людзьмі, таму што безумоўна гэтаму бардаку пара лажыць канец, то так людзі жыць не могуць далей. Выжываць людзі ў Беларусі не павінны, таму што яны павінны жыць, як жывуць людзі ў Европе, як жывуць людзі ў суседніх краінах. Людзі гэта нашы заслугоўваюць.
Тут вы мяркуеце, што можа адбыцца ў другім месцы ў іншы час?
Безумоўна, гэта будзе. Сёння масава нічога не будзе, таму што вы бачыце, робіцца зараз вакол.